Nå har advokaten sett seg på plassen sin I studio. Anette, velkommen igjen.
Takk for det.
Jeg har fått en del positive attendemeldinger på denne der fremtidsfullmakten.
Så bra.
Så nå tar oss for oss det neste tema, nemlig testament.
Ja.
Og jeg tenker da at du har forberedt det, liksom du bruker å gjøre. Testament. Først, hva et testament?
Et testament, da tenker jeg noe som de fleste kjent med utifra dagligtalen. Du skjønner hva det går I, at du skal bestemme over det du eier, og hva som skal skje med det når du dør. Men på jusspråket så heter det egentlig en viljeserklæring, altså at du setter opp et dokument, da du føler noen sånne formkrav, slik at dokumentet gyldigt. Det ofte noe som mange vil gjøre via en advokat, men det kan også gjøre det på egen hånd. Men det må følge disse formkravene, det det viktige, sånn at testamentet gyldigt. For det gyldig, så kunne du like godt ikke gjort det.
Vil det si at hvis jeg tar en papirlapp og så skriver det jeg vil skal skje med mine ting når jeg dør, og legger det I nattbordskuffa, og det bare står, jeg bare lister opp det jeg vil? Mm. Ja, ikke det lovlig?
Jo, det ingenting ulovlig ved det. Men det du da prisgitt, det jo at arvingene dine, eller de som kommer etterpå, innstilt på å følge det som står der, og at du ikke har bestemt noe som går på tvers av arvelovet. Fordi at I Norge så har vi ganske sånn strenge, I hvert fall bestemte krav da, som lovet har sett opp til hva som skal skje når noen dør. Og det jo styrt for eksempel av om du har ektefelle, om du har unger, og så videre. Så jeg tenker det de for mange vel å bruke advokat, fordi at de vil ikke bestemme noe I testamentet sitt som på en måte går på tvers av lovet, for da gjelder ikke testamentet på de punkter. Så man vet litt om arvelovet før en går I gang og skriver, men det ingenting gale med en serviettlapp, for å si det slik. Det er ikke papiret som avgjør om et dokument gyldig eller ikke, men det at du ikke har bestemt noe som innholdsmessig ulovlig, da.
Hva det som må være med for at det skal være godkjent?
Det viktigste som man må tenke på det at man må ha vittne som signerer på at du som testator, som arvelater, som det heter, ved dine fulle fem når du har skrevet det, og at du ikke under tvang eller press ifra noen, og at du på en måte vil at det som du har skrevet ned, det de siste vilje. Og disse vittnene, de kan ikke være I familie med deg, de kan ikke være til gode sett I testamentet, så det skal være på en måte utenforstående, men venner og naboer og sånt, det helt greit å bruke. Eller så, hvis en benytter advokat, så det vanlig at advokaten som har hjulpet deg, og eventuelt en sekretær eller en kollega av advokaten, signerer som vittne. Og så det oppbevaringsmuligheter for testament I Norge. Vi anbefaler jo at de blir oppbevart I tingretten, men det ikke et krav. Det har ikke noe med gyldighet å gjøre, men det vil ofte gjøre det lettere når personen dør. For da skal jo tingretten ha melding og sette I gang på en måte buprosessen rundt å gjøre opp etter den som død. Og da det lettere for tingretten å vite både hvem de skal kontakte, og at det her eksisterer et testament hvis det allerede da innlagt I deres system. Så det anbefaler vi, men det ikke noe krav.
Kan jeg for eksempel legge det I en skuffe hjemme, og når det blir da funnet, så det ok?
Ja, I prinsipp det da. Så lenge det gyldig I det har blitt gjort, så det I orden. Men det klart at da å legge noe I en skuff, da aldri en sikkerhet for at det blir trekt fram. Og det kan også komme I feil hende som gjør det til at da testamentet da forsvinner og I prinsipp aldri har eksistert da.
Hvorfor skal folk skrive et testament?
Det vi ser, det at det en del av på en måte velstandsutviklingen I landet, I verden, at du skal ikke bare ha ting når du I levende livet, som du bryr deg om og som du steller fint med, men du skal også bestemme hvem som skal ha noe etter du død. Sånn at det noe grunnen til at mange kommer til oss og vil ha hjelp til å skrive testament, at de vil bestemme hva som skal skje med tingene sine. Og så ikke det et krav, fordi at som sagt, lovet vil hjelpe når noen dør, så vil lovet bestemme noe om for eksempel hva skal hvor mye skal ektefellen ha, hvor mye skal ungene ha. Så det ikke noe krav, men da kom inn en lovendring i arvelov i 2021, som for eksempel ga rett til å testamentere vekk gjenstander. Det var ikke tillatt før, men det tillatt nå. Det vil si at du kan bestemme hvem av ungene dine, for eksempel, som skal ha huset ditt. Da kunne ikke du tidligere. Da kunne du bestemme at for eksempel en av ungene skulle ha mer i verdi enn en annen unge. Da hadde du mulighet til ved testament. Da kan du fremdeles. Men nå kan du peke ut spesifikke gjenstander. Og det er jo mange som på en måte vil ha en hytte de har tilknytning til. De vil at den ene ungen skal ha. De har et hus eller til og med en bil eller... Det kan være andre ting, og da vil jeg ha det med i testamentet. Og det er jo den sikreste måten at det blir følt på da, etter at vedkommende er død, og opprettet et testament.
Men jeg sier at det er et hus til 5 millioner da, og det er 3 unge, og så får den ene dette huset. Skal da de andre få skillingen og andre verdier, eller har det ingen betydning?
Jo, altså hvis vi tar et enkelt eksempel, som er enkelt å ta i hovedet, så kan du si at du er enslig og har 3 unger, og det er bare de 3 ungene som skal arve deg. Da er de dine livsarvinger, som det heter. Og da har du ingen, hvis ikke du har opprettet et testament, så skjer det etter lov i at de arver hver sin tredjepart etter deg. Men det du kan bestemme, som du har muligheten til, det er at fordi at livsarvinger har krav på 2/3 av det du eier. Og da vil jeg si at alle sammen, både de som har unger eller hva det er, de, og ektefellene også vil jo ha rett på arv. Ektefellen har arv først, og så ungene, men si at du var en enslig person som ikke hadde ektefelle, så kan hver av oss velge å testamentere vekk 1/3 til hvem som helst. Det kan være Frelsesarmeen, det kan være en nabo du er glad i, det kan være en samboer, men da må du ha skrevet det i testamentet da. Og hvis vi tar det eksempelet med huset, hvis du har 3 unger, og da huset er verdt 6 millioner, og det er alt du eier, så er det jo lett å rekne at hver unge egentlig da skal ha en verdi på 2 millioner, sant? Og så har du bestemt at den ene ungen da skal ha det huset, så må ungen i prinsippet kjøpe sine søsken ut. Men det er lovlig å bestemme at den ene ungen da skal ha muligheten til å ha fortrinnet til å gjøre det da. Og da kunne ikke du gjøre det før. Da var du mer prisgitt at det... Den ungen som hadde da økonomiske muskler til å ta over, melde seg på og tok over huset da. Så jeg tenker at det er jo en, jeg tenker det er en fordel. Og da, det er jo da vi ser at det flere og flere er ute etter å planlegge nettopp dette her. At jeg tenker meg sånn at, ja, sonen min, han Paul, han har alltid hatt nytte av den hytta. Han vil vedlikeholde den og være glad i den og kunne bruke den. Mens hun Anne, dotteren min, hun kan være mer glad i å reise på sydentur og kommer ikke hjem til sommeren og i hele tatt. Altså du skjønner, det er sånne tanker da, som folk sitter med.
Jeg ser for meg at det er stor forskjell på de familiene som er, det er et par som har bare felles unge, eller en familie der det er mine unge og dine unge og våre unge, og at det kanskje kan være litt problematisk med delingen.
Mhm. Det er rett, og det er jo flere og flere av de familiene, ikke sant? Og er du ny samboer med noen, eller ny ektefelle med noen, og du har unger fra før, og du dør, så har de ungene du har fra før, de har alltid rett på å få sin arv med en gang. De må ikke ta hensyn til at du da har en ny ektefelle, som i prinsipp har rett til å sitte i det som heter uskiftabu, som vi sikkert skal snakke om senere en gang. Har du særkullsbarn, det vil si unger fra før, så har de i prinsippet rett til å få sin arv med en gang. Og da kan jo da gjøre det litt utrygt for den som er ny ektefelle, sånn rent økonomisk. Vil jeg klare å beholde huset, for eksempel, når jeg skal kjøpe ut disse særkullsbarnene? Så dette er nok noe som mange tenker en del på, og senest denne veka så hadde en klient som sa det at, nå har jeg endelig fått ordna da. Det føles så godt. Nå får de fred. Og da var jeg en ung person, altså. Så når jeg begynte i advokatfirmaet 12.000, så var det ofte godt voksne klienter som kom for å få testament, og det er det fremdeles. Men vi ser også at det en større øke i yngre folk som tenker på det, og redde skal skje noe med deg, og kanskje ha store økonomiske forpliktelser og bekymre seg for hva skjer hvis, ja, for eksempel samboeren min da blir alene. For samboere har jo dårlig arverett etter arveloven.
Mm. Ja, hva skjer da? Hvis om at den samboer som da, du har bodd sammen i 25 år, har kanskje unge, ikke unge sammen, men at hun sitter med unge, kan de da i prinsippet bare kaste ut han, og så at han, samboeren ikke får noe som helst, etter 25 år?
Ja, altså tiden hjelper en ikke i forhold til da, dessverre. Har en ikke felles unger, så har en i prinsippet ikke arverett heller. Og da har vi jo dessverre hatt noen vanskelige og stygge eksempel på at folk har ikke gifta seg, tok alle deres steg, det ble aldri noe av. Har levd sammen som ekte folk på alle måter, men i forhold til loven så har de aldri vært gift. Og når du ikke har felles unger, så har du i prinsippet heller ikke arverett. Så det er kanskje største parten av det med skriver og testament er kanskje for samboer da, når den teller opp da. For det vil sikre hverandre, og det er jo også en del banker som krever at en går til det skritt og sikrer hverandre, fordi at den blir rett og slett ikke klarer å ta over et hus og betale ut særkursbarn for eksempel. Den vil ikke klare det økonomisk da, med mindre enn også arvet en del. Mm.
Kan du så noe om skiftet og uskiftet bo? Har han krav på å sitte i uskiftet bo?
Er du gift og ektefellen din dør, så har du i prinsippet rett å sitte i uskiftet bo, ja. Da sitter du i uskiftet bo med ungene dine og ungene etter den som da er død. Og da kan du i prinsippet gjøre til du selv dør. Og da blir det et samlet oppgjør etter på en måte foreldre da. Mm. Så det er jo mange som gjør det.
Er det noe i forhold til testamentet jeg glemte å spørre om?
Da er det nok. Vi snakket jo litt om dette her med ungene og ungenes rette arv. Og da kan jeg jo kanskje si at ungenes rettstilling, ungenes rette pliktelsarv, som man heter, den har jo stedet tradisjonelt veldig sterkt i Norge da. Sånn at vi ser jo også dessverre noen tilfeller av at det kommer inn foreldre som har skilt seg, har etablert seg med nye forhold, og da er det kanskje bindingene mellom den opphavlige familien og bindingen mellom foreldre og ungene har på en måte blitt svekt, og så har en på en måte den sterkeste tilknytningen sin til den nye samboeren, og ikke til den gamle familien og ungene sine. Og så skal de kjøpe hus med den nye samboeren, og så blir dette vanskelig å tenke, hva skjer hvis noe skjer med meg? Og da har vi nok dessverre en del eksempler på at folk spør hvordan kan jeg sikre samboeren min mot at samboeren da må gjøre opp med mine unger. Så der fikk jeg også noen endringer i arveloven i 2021 som sa at hvis du nå går til det skritt at du teker og skriver testament, så kan du bestemme at ungene dine sin pliktelsarv, altså 2/3 av det du eier, som da er pliktelsarven som går til ungene, ikke skal være mer enn 15 G. Det vil si ca. 1,5 million per barn. Så har du da en formue har du en formue på 6 millioner, så kan du begrense ungene sin del til 1,5 per barn. Hvis du har 2 unger for eksempel, da har du 3 millioner igjen, som du da kan testamentere vekk til en samboer. Og da er plutselig ikke ungene sin pliktelsarv 2/3 lenger, men da er han en halvpart av det du eier. Og da har du mulighet til å oppnå da hvis du skriver et testament. Og så er det jo en del som spør om de kan gjøre ungene sine arveløse, for eksempel. Hvis det har vært veldig vanskelig i en familie. Jeg har ikke hatt så veldig mange saker, men jeg har hatt noen. Og svaret på det er at det må ganske mye til før du kan prøve deg på et testamente som går på å gjøre ungene arveløse. En skal faktisk ha vært utsatt for et straffbart forhold med strafferamme på 1 år eller mer før en skal prøve seg på å skrive et sånt testament, og et sånt testament skal også være stadfestet av kongen, som i prinsippet betyr statens sivilrettsforvaltning, hvis det skal være gyldig da. Så det er vanskelig å få til. Så det med unntak av de mest alvorlige tilfeller selvsagt, men dermed da terror er at en gir bort i levende livet det en kan, Då reducerar en ju arven efter sig och då kan en på en måte få verdien sin over, for eksempel til en ny samboer eller til andre som er opptatt av å arve seg i levende livet, mens det blir lite arv igjen å dele da, til slutt. Så det er i prinsippet måten jeg kan gjøre det på. Men det er mye triste skjemler der ute, og du tror du har hørt alt, men det har du ikke. Og så blir det på en måte vår oppgave som advokater å prøve å gi folk litt ut fra de problemstillingene de har, og på en måte prøve å lokke ut hva som egentlig er motivasjon bak da.
Jeg ser for meg at det er mye tragedie.
Mm. Det er nok da, ja. Og jeg tror jo kanskje at dette med arv, da kan dessverre bringe fram det verste i mange. Og det er ikke nødvendigvis i de buer da det er mye å dele, at konfliktene blir skarpest. Da kan også være i buer da det er lite å dele. Så jeg, hvis jeg kan gi et råd, på slutten så må det være at hvis du orker å ta den samtalen med ungene eller med ektefellen eller den som skal arve deg mens du fremdeles er i levende livet og kan bestemme hvem er det som skal overta etter meg, så tror jeg at den kan dempe konflikten etterpå. Hvis en orker og våger å tåre å ta den samtalen og på en måte ta det innover seg at en dag så er jeg borte. Men da har han i alle fall bestemt hva som skal skje, og alle vet om det. Liten oppmoing på slutten der.